უკვე 1.5 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Amerikalı həmsədir Qarabağ sülh prosesinin prinsiplərini açıqlayır, status, rayonların qayıtması və s. Yunan adaları qiymətinə Bakıda evlər var, hətta mənzillər var. İntiqam Əliyev və Rəsul Cəfərovun məhkəmələri oldu. İrana qarşı sanksiyalar 6 aya qaldırıla bilər. Və Azadlıq Live-də günün sualı, nə vaxtsa Qarabağ probleminin həll olunacağına inanırsınızmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Qarabağ sülh prosesindən başlayırıq. Son vaxtlar burada bir canlanma hiss olunur. Hazırda Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrləri Avstriyadadırlar. Onların Bakıya gəlişi gözlənilir. Dünən isə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Yerevanda idi. O jurnalistlərlə görüşdü. Qarabağ sülh prosesinin bir sıra prinsiplərini açıqladı. Dağlıq Qarabağın mümkün statusu, rayonların qayıtması, sülhü mühafizə qüvvələrinin yerləşdirilməsi.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick-in son müsahibəsi gündəm xəbərlərinin fonunda kölgədə qaldığından elə də diqqət çəkməyib. Halbuki həmsədrin axırıncı müsahibəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları haqda açıq-aşkar danışılır. James Warlick deyir ki, Dağlıq Qarabağın statusu dəqiqləşdirilməmiş, bu münaqişənin hər tərəfli həlli mümkün deyil. Yerevanda jurnalistlərlə görüşü zamanı həmsədr əlavə edib ki, hər tərəfli hər deyərkən bura status məsələsi və Dağlıq Qarabağ xalqının özünün öz iradəsi ilə azad fikir ifadəsi daxildir.
Qarabağ münaqişəsinin kompleks tənzimlənməsi bu prosesə Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi daxil edilməsi mümkün olmaz. Bundan başqa, Ermənistan təhlükəsizliyə təminat olmadan torpaqları qaytarmaq istəmir.
Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağın statusunun yerli əhali tərəfindən referendum yolu ilə seçmək istəyir. Azərbaycan tərəfi işğal olunmuş ərazilər geri qaytarılandan sonra status məsələsini müzakirəyə çıxarmağın tərəfdarıdır. James Warlick düşünür ki, münaqişənin həllinə mane olan bir məsələ də məhz iki tərəf arasında razılığın olmamasıdır.
Hər şey razılaşdırılmayıbsa, heç nə razılaşdırılmayıb. Hər tərəfli tənzimləmə elementlərindən biri də məhz Dağlıq Qarabağı əhatə edən ərazilərin qaytarılması olmalıdır. Kompleks tənzimləmə çərçivəsində zəbt edilmiş ərazilər Azərbaycanın nəzarəti altına qaytarılmalıdır. Burada diqqətə hər hansı bir element və ya prinsip üzərində cəmləşdirmək lazım deyil. Ərazilər qaytarılmalıdır, lakin başqa amillər də var. Çünki biz həmişə kompleks tənzimləmələrdən danışırıq.
Amerikalı diplomatın dediklərini ümumiləşdirsək, onun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı təklifləri aşağıdakılardır. 1. İşğal olunmuş ərazilərin qaytarılması 2. Dağlıq Qarabağın status məsələsinin həll olunması 3. Qaçqın və məcburi köçkünlərin öz evlərinə qaytarılması 4. Təhlükəsizliyin təminatı üçün həmin ərazilərə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi. James Warlick bildirir ki, bu təkliflərin hamısı deyil, münaqişəni tənzimləmək üçün zəruri təkliflərdən bir neçəsidir. Bununla belə həmsədr bildirir ki, əsas məsələ qarşılıqlı etimaddır.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında qarşılıqlı etimad istənilən səviyyədə deyil. Bu etimadsızlıq tənzimləmə prosesini əngəlləyir. Etimadın bərpa edilməsi bir gecənin işi deyil, uzun prosesdir. Qarşılıqlı etimad üçün tədbirlər görülməlidir. Biz uzun müddətli sülh istəyiriksə, bu yalnız sənədlərlə təmin edilə bilməz. Bu, xalqlar arasında qarşılıqlı etimada əsaslanmalıdır.
Ermənistandan sonra James Warlick Azərbaycanda səfərdədir. Səfər haqqında daha ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosunun saytından izləyə bilərsiniz.
Dağlıq Qarabağ sülh prosesində son vaxtlar bir canlanma hiss olunur. Bakı küçələrində sorğu keçirmişik ki, bu sülh prosesində Bakı sakinləri Rusiyanın səylərinə necə yanaşırlar?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qarabağda sülh səylərində Rusiyaya inanmaq olarmı? Belə bir sorğunu Bakıda keçirmişik.
Biz heç kimə inanmırıq.
özümüzdən başqa heç kimə inam yoxdur. Yəni inanmasan da yaşayış ola bilməz. Yəni Rusiya bizim qonşu dövlətdir. İrandır, Rusiyadır, Türkiyədir qonşu dövlətdir. Qonşu sağ olsun öz evində öz işimiz özümüz görməliyik. Sakit və ağılla, təmkinlə. İlham Əliyev cənabları. Bizim oğlu Öndər Heydər Əliyev qoyduğu yolla gedərsə, sülh yolla Azərbaycan torpaqlarının hamısı azad olacaq. Bütün müxalifədə də Azərbaycan Respublikasının prezidentinin ətrafında birləşməyi mən məsləhət görərdim. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi müharibə veteranı kəsmiş polis əməkdaşı.
Mən internetdə izləyirəm onları, axır vaxtlar inamım var. Nəsə, bax, bugün mən eşitdim ki, güya Moskva qərar verib ki, alınmış torpaqları geri qaytarsınlar. İnanıram, ümid eləyirəm.
Məlum, belə həll edir ki, bu müharibənin həlli Rusiya əlinə keçir. Yəni ki, bildiyimiz kimi Ermənistan Rusiya sözü ilə oturub duran bir dövlətdir. Bu yalnız Rusiyaya, yəni razılıq versə yalnız Rusiya onlar qayıda bilər və inanırıq ki, inşallah bu qayıdacaq.
Rusiya inanmıram. Rusiya bir neçə vaxt elə bizi onlar aldadırlar, oynadırlar.
Baş yanıqıcında da Rusiyanın rolu olub. Deməli, əgər rolu olubsa, deməli, onun həllində də təbiidir ki, hökmən rol olmalıdır. Mən elə bilirəm ki, Rusiyasız, əgər bu danışıq yolları inanırsa, Rusiyasız mümkün deyil. Həll olması üçün əsas biz özümüzük. Birinci biz özümüzük. Çünki bu hadisə bizim başımıza gəlibsə, məsuliyyət bizim boynumuzdadır. O torpaq əsrlər boyu yad elli işğalçılardan qorunub, gəlib bizə çatıb. İndi vətən bizi imtihan edir, Allah bizi imtihan edir.
Rusiyanın bizə inanmalı, bizim ölkəmizə inansı, demək, etibar eləmək olur ona.
Yəni inanmağa deyil?
Bəli, inanmağa deyil.
Rusiya inanmaq istəyirsə sizinlə, mən inana bilmirəm. Çünki Qarabağ törədən Rusiyanın özü. Mən inanmaq mümkündür.
Və siz nə də görürsünüz sən münaqişənin həlli olan?
Münaqişənin həllini ancaq özümüzün gücümüzdür. Kimə inanmaq olur, heç kimə inanmaq mümkün. Ancaq öz gücümüzə inanmaq lazım.
Mənə də gəl ki, bu Rusiyanın böyük bir köməyi deyə bilər bizə.
O şəxsiyyətini görməsə, o heç vaxt eləməz. Qaldı ki, ancaq danışıqlar getməlidir, mirni danışıqlar getməlidir, və s. Ancaq olmalı olur. Bu alanı gedir, indi baxaq da 2, 3, 4 il. Nəvələrimiz orada yaşayacaqlar.
Mən ümumiyyətlə Qarabağ münaqişənin sizin həll olmasına inanmıram. Yaxın gələcəkdir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın səylərinə Bakı sakinləri inanırlarmı? Facebookda dinləyicilərimizdən gələn bir cavabı da oxuyum. Cavanşir Ağayev yazır ki, bu problemin, yəni Qarabağ probleminin ən böyük maniyəsi Rusiyadır. Məyər Ukrayna, Gürcüstan, Dnestriyanı bölgədə rusların işğalı unudulubmu? Mən onu bilirəm, Rusiya öz qonşuları ilə nə qədər işğalçı kimi davranacaq, bu problem həll olunası deyil.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünən gəlincək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum Qarabağ problemi ilə bağlı. Sualımız belədir ki, ümumiyyətlə dinləyicilərimiz Qarabağ probleminin nə vaxtsa həll olunacağına inanırlarmı? Adil Əli Məhərrəm yazır, bu rejim olduqca Qarabağın işğalda qalmasını bir kart kimi istifadə etdikləri müddətcə xeyir. Qərblə düşmən olub, işğalçı Rusiyaya sığındıqları müddətcə xeyir. Sığındığı Rusiyanın Ermənistanına İskəndər tipli raketləri verdiyi hərbi sursat üçün 20 milyon dollar kredit verdiyi şərtlərlə xeyir. Tomu Qara yazır, istəsələr həll eləyərlər, ancaq bu gedişatla heç nə həll olmayacaq. Rövşən Mirzəyev yazır, bu münaqişənin həlli nə bizim, nə də ermənilərin əlindədir, bunu böyüklər həll eləyir. Məftun Kərimov yazır, nə qədər ki, Rusiyanın qucağında otururuq, ümumiyyətlə bu hakimiyyət Qarabağ unutmağa meyillidir, almağa yox. İndi isə Bakıda evlərin qiymətinə keçirik. Mediada tez-tez belə bir məlumatlar yayılır ki, iqtisadi böhranla üzləşən Yunanistanda hər şey ucuzlaşıb, hətta milyon, bir milyon milyon dollara ada almaq olar. Müxbirimiz Bakıda evlərin qiymətindən maraqlanıb. Məlum olur ki, Bakıda evlər var ki, Yunanistanda adadan bahadır. Hətta mənzillər var ki, qiyməti 1 milyondan yuxarıdır. Qiyməti 1 milyon 380 minə evlər var, mənzillər var.
Bir neçə il əvvələ qədər Bakıda çox az sayda qiyməti milyonu keçən ev elanlarına rast gəlmək olurdu. İndi belə elanların sayı gündən-günə artır. Özü də qiyməti milyonla ölçülən bu evlər 10 il əvvələ qədər elə də prestijli sayılmayan ərazilərdə yerləşir. Elə evlərdən biri Abşeronda Saray qəsəbəsindədir. 1 milyon 700 min dollara satılır. 10 otaqlı evdir. 2400 kvadrat metr sahəsi var. Onun 900 kvadrat metri yaşayış sahəsidir. 1 milyon 200 min manata isə Badandar qəsəbəsində 4 mərtəbəli 7 otaqlı ev satılır. Xətai rayonunda 1 milyon 150 min manata satılan evin sahəsi 800 kvadrat metrdir. Ya da 1 milyon 200 min manata Maşdağı qəsəbəsində 3 mərtəbəli ev satılır. Bu evin satışı ilə məşğul olan adını çəkmək istəməyən ev dəllalı deyir ki, indi bazarda bu cür bahalı evlər çoxdur. Həm də belə evlər elə də tez satılmır.
1 milyon 200 min manata pul da deyil, yəni ki, o gedi tezi var. Yəni onun altı da konkret ev kimidir, zirzəmisi, yəni, tür şalamına qədər hər şey var o evdə.
Ev dəllalı deyir ki, indi bazarda bundan da baha qiyməti evlər var. Satışda olan ən bahalı evin qiyməti isə 8 milyon manatdır.
8 milyon? O qədər başında yoxdur ki.
Bina evlərində də belə bahalı evlər var. Qiyməti 1 milyon 380 min manat olan 4 otaqlı sahəsi 243 kvadrat metr olan mənzil 14-cü mərtəbənin 6-cı mərtəbəsində yeni tikilidə yerləşir. Bakı xanı küçəsindədir. Satıcısı evi qısaca belə tərif edir.
Bakı şəhərində ən bahalı binadır. Bu şəhər bağlarıdır, şəhər bağları, Clock Tower. 250 kvadrat, 4 otaq.
20 mərtəbəli evin 11-ci mərtəbəsində ərazisi 216 kvadrat metr olan 4 otaqlı mənzil isə 900 min manata satılır. Bina metronun 28 may stansiyası ərazisində yerləşir. Əmlak ekspert mərkəzinin direktoru Ramil Osmanlı deyir ki, 4-5 il əvvələ qədər belə bahalı evlərin elanı verilmirdi.
Ev sahibləri, mülkiyyətçilər istəmirdilər bu əsərlər ictimaiyyətini, amma bu ilə bir problem yoxdur. Bu ilə hətta 5 milyonluq əmlaklar belə rahat şəkildə elan saytlarında, qəzetlərində yerləşdir. Bu evin ikinci xərclərinin böyük olmasından, ərazinin kifayət qədər böyük olmasından irəli gəlir. Elə ev var ki, ikincisinə çəkilən xərclə oradan da o 5 milyon manata yaxındır.
Ekspert deyir ki, bugün bazarda belə bahalı evlər çox olsa da satışı uzun çəkir.
Belə evlərdə ekspozisiya müddəti həddən artıq çoxdur. Xüsusən də indiki situasiyada bugün bazarda vəziyyət olduqca acınacaqlıdır, gərgindir. Ciddi bir alıcı qıtlığı, böhran yaranmaqda, daşınmaz əmlak bazarında. Xüsusən indiki şəraitdə bu cür evlərin alıcılarını tapmaq olduqca problemdir. Amma ümumilikdə dəyəri 1 milyon manatdan yuxarı olan daşınmaz əmlak obyektlərinin satışının ekspozisiya müddəti 6 aydan daha yuxarıdır.
Bir neçə gün əvvəl Yunanistanda iqtisadi böhranla bağlı bu ölkənin varlı adamları adalarını satışa çıxarmağa başlayıblar. Daşınmaz əmlak mütəxəssisləri Egey dənizinin incisi sayılan bu adaları alanların gələcəyə əla investisiya qoyacaqlarına əmindir. Adaların qiymət böyüklüyü, özünə məxsus xüsusiyyətləri və qiymətə təsir edən amillərdən olan şirin suyun olub-olmamasına görə dəyişir. Bu adaların içində qiyməti 3 milyonu olan 10 ada da var. Dünyanın ən tarixi turizm şəhərlərindən və böyük meqapolislərindən olan İstanbulda isə Boğazın sahilində qiyməti 1 milyondan 120 milyona qədər olan tarixi yallar satılır. Onların arasında qiyməti 1 milyon dollara olanlar da var. Lap Bakıdakı bina evlərinin qiyməti kimi. Boğaz mənzərəli müasir villalar arasında isə qiyməti 1 milyona çatmayan yetərincə mülk tapmaq olar. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə Bakıda qiyməti 10 milyon və 16 milyon dollara satılan evlər müzakirə olunurdu. Ev dəllalları deyir ki, adətən 10-16 milyon qiyməti olan evlərin sahibləri həmin mülklər haqqında qəzetlərdə elan vermir. Tanış makler tapıb satmağa çalışırlar. Ev dəllalı Vahid Əmirov deyir ki, belələri yəqin bədnəzərdən ya da bu qiymətə ev sənin üçün hardan sualından qorxurlar.
Bakıda evlərin, mənzillərin baha qiymətlərindən reportajı dinlədiniz. Bakıda bugün Rəsul Cəfərov və İntiqam Əliyevin məhkəmələri olub. Əvvəlcə İntiqam Əliyevin məhkəməsi haqda Bakı Apellyasiya Məhkəməsi İntiqam Əliyev barədə çıxarılmış qərarı qüvvədə saxladı. Şüşə qəfəs arxasından İntiqam Əliyevin arıq əsəbi, gərgin görünən çöhrəsi şüşə maniyə səbəbindən onunla bir kəlmə belə kəsməyə mümkünsüzdüyü məhkəmə zalına daxil olanları məyus eləsə də prosesin ilk dəqiqələri elə gülüşlə başladı. Hakimin İntiqam Əliyev sizin şəxsiyyətinizi keçən prosesdə dəqiqləşdirdi, yəqin heç bir dəyişiklik olmayıb deməsi zaldakıların gülüşünə səbəb oldu. Söhbət iyulun 21-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baş tutan hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevin məhkəməsindən gedir. Prosesdə vəkil Cavadı bir daha vəsatət qaldırıb, müdafiə etdiyi şəxsin şüşə qəfəsdən çıxarılıb vəkillərinin yanında oturulmasını istədi. Bildirdi ki, şüşə qəfəs səs keçirmədiyindən onların müdafiə etdikləri şəxslə konfidensial ünsiyyət hüququ pozulur. Vəkillə birlikdə nəzarətçi də qəfəsə girir. Bu vəsatəti İntiqam Əliyev də münasibət bildirdi. İttiham olunan şəxsi burada saxlamaq üçün ciddi əsas olmalıdır. Keçən prosesdə vəsatət qaldırıldı. Sizin bu qəfəs Əldiyyə Nazirliyinin standartlarına cavab verir. Arqumentiniz mənim vəkillərimlə ünsiyyət hüququmdan üstün deyil. Bu akvaryum dəmir barmaqlıqlardan da qat-qat təhqir edicidir. Bu akvaryumdan insanın öz hüquqlarını müdafiə etməsi mümkün deyil. Bu insan ləyaqətini alçaldır. Bircə suyu balığı çatmır ki, akvaryum olsun. Əvvəlcə soruşdunuz ki, hakimlərə etirazınız varmı? Əslində sizə etiraz etməyə əlimdə əsas var. Siz mənim həbs müddətimin uzadılması ilə bağlı şikayətə baxmısınız və qanunsuz qərar çıxarmısınız. Hakim vəsatəti təmin eləmədi. Daha bir vəsatət Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin təmin etmədiyi bütün vəsatətlərin təmin olunması, əlavə olaraq Polşalı mütəxəssisin ödəniş tapşırığı ilə bağlı sənədlərdə imzaların İntiqam Əliyevə məxsus olmaması barədə ekspertiza rəyinin qəbul olunması, məhkəmə xətşünaslıq ekspertizasının təşkil olunması ilə bağlı idi. Hakim bu vəsatətləri də təmin etmədi. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov işi üzrə məhkəmə prosesi jurnalistlər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik missiya nümayəndələrinin iştirakı olmadan keçirildi. Bu da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində oldu. Prosesə yalnız hüquq müdafiəçisinin ailə üzvləri, şahidlər buraxıldı. Prosesdə iştirak etmək istəyənlərə mühafizəçilər hələ proses başlamayıb, başlananda buraxacaq deyib qapıda gözlətdilər. Amma təxminən yarım saat sonra bəlli oldu ki, proses başlayıb da, bitib də. Burada da vəsatətlər təmin olunmadı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun Azadlıq Live proqramında səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında dinləyə bilərsiniz, baxa mətnlərini oxuya bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Belə videolardan biri Amerikanın dövlət katibi Kerinin müsahibəsidir. O, İrana qarşı sanksiyaların nə vaxt götürülə biləcəyindən danışır.
Mr. Secretary, thank you very much for talking to the Voice of America Persian.
İcazənizlə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bugünkü iclasından başlayardıq. Səsvermə keçirildi və İran barəsində qətnamə qəbul olundu. Bu qətnamənin qəbulu o deməkdir ki, İran beynəlxalq icmanın gözündə indən sonra pis ölkə sayılmayacaq.
Well, what the vote means is that people are hopeful that the transfer.
Bu səs vermə o deməkdir ki, adamlar qarşıdan gələn aylarda və illərdə dəyişikliklərə ümid bəsləyirlər. Onlar sazişə İran və 6 ölkənin Viyanada əldə etdikləri razılaşmaya dəstək verirlər. Təbiidir ki, bu razılaşma nüvə probleminin həll olunacağına və İranın beynəlxalq icma ilə yaxşı mövqe tutacağına ümid üzərində qurulub. Lakin bu ümid səs vermə ilə yox, sözlərlə yox, razılaşmanın növbəti icrası mərhələsində əməllə isbat olunmalıdır.
It's going to be proven by the actions over the course of the next implementation of the agreement.
Mr. Secretary, you mentioned.
Cənab Katib, siz qeyd etdiniz ki, dəyişikliklər olmalıdır. Ötən həftə razılaşma elan ediləndə İranda adamlar küçələrə töküldülər. Onlar öz sevinclərini göstərmək istəyirdilər, bayram edirdilər. Necə bilirsiniz? Bu bir qədər tez baş vermir ki? Axı hələ ABŞ Konqresi, İranda isə Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası və Məclis bu sazişi qəbul etməlidirlər.
Well, no, I don't think it's ever too early for people to express their feelings.
Yox, düşünmürəm ki, adamlar öz hisslərini, saziş barədə mövqelərini ifadə etməyə tələsiblər. Bəlkə də sazişə baxmalı adamlar bunu görüb insanların nə düşündüklərinin fərqində olacaqlar. Zənnimcə bu çox müsbət bir mesajdır. Deməzdim ki, adamlar tələsiblər. Ümid edirəm ki, həm Konqres, həm də Milli Şura bu sazişin açdığı imkanları görəcək.
Congress will see the possibilities of this and that the Supreme Council will see the possibilities.
You negotiated the deal as an exclusively nuclear issue.
Sırf siz nüvə məsələsini müzakirə etmişsiniz. Amma İranlılar bu sazişdən iqtisadiyyatlarının, həyat tərzlərinin, gündəlik həyatlarının dəyişəcəyini gözləyirlər. Narahat deyilsizmi ki, adamların belə yüksək gözləntiləri doğrulmaya bilər?
Are you concerned that those people with such high expectations would be disappointed?
No, I think that if the deal goes through.
Yox, düşünürəm ki, saziş keçsə və tam icra olunsa, İran xalqı həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasını hiss edəcək. Onlar görəcəklər ki, ticarətə, kommersiyaya, investisiyalara, bütün başqa sahələrə mane olan sanksiyalar qaldırılacaq. Odur ki, saziş tam icra olunsa, çox yaxşı şeylər baş verəcək.
So, a lot of good things can happen if this deal is fully implemented.
You mentioned, sir, that it was complicated.
Siz dediniz ki, sazişin icrası üçün bir çox mürəkkəb addımlar atılmalıdır və bu çox uzun çəkəcək. İranda bəziləri narahatdırlar ki, bunun xətrinə Birləşmiş Ştatlar İranda səhvən məhbəsə salınmış 4 Amerikalı da daxil insan haqları kimi məsələlərdə İrana qarşı sərt mövqe tutmaz.
We will never ever stop first of all raising the issue of the Americans who are held, but also standing up for people's rights.
Biz heç vaxt həbs olunmuş Amerikalılar barədə tələblərimizdən geri çəkilməyəcəyik. Biz həm də insan haqlarını müdafiə edəcəyik. Təəssüf ki, diplomatiya dünyasının və xarici siyasət aləmində bu daha mühüm məsələdir. Biz başqa məsələlərlə məşğul olmayacağıq deyə bilməzsən. Suriyada baş verənləri, İraqda baş verənləri, Misir və Sinayda baş verənləri görməməzliyə vurmaq olmaz. Bu asan məsələlər deyil və sonunda biz bu məsələlər barəsində də bu gün əldə etdiyimiz razılaşma kimi sazişlər əldə edəcəyik. Lakin bunun uğrunda mübarizə aparmalıyıq.
You know, all of these issues compound themselves, and so we involved in public life and in diplomacy in today's world have a very complicated mosaic that we're trying to put together, bring the pieces together.
Bu, Amerikanın dövlət katibi John Kerry'nin Amerikanın səsinə müsahibəsidir. Söhbət İrana qarşı sanksiyaların nə vaxt götürüləcəyindən gedir. John Kerry deyir ki, 6 aya bu sanksiyalar götürülə bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Müxbirimiz oğul Əliyevin ata Əliyevdən fərqi mövzusunda bir araşdırma aparıb. Oğul Əliyevin son dövrlərdəki siyasi çıxışlarının tonunu diqqətlə dinləyəndə onun ata Əliyevdən fərqi aydın görünür. İlham Əliyevin qərblə yüksək və amiranə, hətta hədə tonunda danışığı hakim Əliyevlər ailəsi üçün yenidir. Bəzi müşahidəçilər üçün bu İlham Əliyevin atası keçmiş prezident Heydər Əliyevin siyasi kursundan uzaqlaşması kimi görünür. 2015-ci il iyul İlham Əliyev avrointeqrasiya haqqında deyirdi. Biz heç yerə inteqrasiya olmuruq, har olmuşuq, kifayətdir. Lazım olarsa yenə də başqa birliklərə də üzv olarıq. Ancaq bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi, ləyaqətli ölkə kimi. Heydər Əliyev 20 dekabr 2002-ci ildə deyirdi, biz istəyirik ki, xalqımız Avropa dəyərlərinə daha da yaxınlaşsın. İndi biz müstəqil Azərbaycanda qərb ölkələri ilə, Avropa ölkələri ilə inteqrasiya haqqında danışırıq. İnteqrasiya deyəndə daha çox iqtisadi məsələləri nəzərdə tuturlar, amma bu belə deyil. İnteqrasiya bütün sahəni əhatə edir. Bir daha xatırladaq ki, Heydər Əliyev bunu 2002-ci ildə deyirdi. 2015-ci ildə isə İlham Əliyev deyir ki, biz heç yerə inteqrasiya olmuruq. Politolog Hikmət Hacızadə hesab edir ki, İlham Əliyev Heydər Əliyev siyasi kursundan çıxır. O deyir, Heydər Əliyev öz ailəsinin maraqları üçün yaxşı idarəçi idi, o belə danışmazdı. İlham Əliyev öz hakimiyyətinin, öz ailəsinin və klanının xeyrinə işləmir. Belə rəftar diktaturanın getməsi demokratik seçki ilə nəticələnəcək Heydər Əliyev 100 siyasi məhbus saxlamazdı. Bunu Hikmət Hacızadə deyir. Müxalifətdəki real hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli isə deyir ki, hələlik siyasi kursun dəyişməsindən danışmaq tezdir. İlham Əliyevin danışıq tonunda fərq aydın görünür. Mərhum Heydər Əliyev Avropa Şurası barədə çox həvəsli idi. Bütün prosesə rəhbərliyi özü eləyirdi. Amma hələlik Avropa Şurasına qarşı real addım atılmayıb. Əgər İlham Əliyev şuradan çıxsa, Rusiyanın Avropa İttifaqına və ya Gömrük İttifaqına qəbul olunsa, bu kursun real olaraq dəyişməsidir. gelişmesi demek olacak. Natiq Cəfərli hesab edir ki, hələli İlham Əliyevin fərqli ritorikası Qərb və Rusiya arasında bazarlığa xidmət edir. Politolog Zərdüşt Əlizadə isə deyir ki, dəyişən heç nə yoxdur, İlham Əliyev tamamilə Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qırılır. Bu mədənin canında da düz qara qalacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə Bakıda, İçəri şəhərdə bir məscid var, adına Ləzgi Məscidi deyilir. Həmin Ləzgi Məscidinin icması bildirir ki, onlar üç tərəfdən təzyiqlərə məruz qalırlar.
Tikintilərin o ağır işlərində işləyən qardaşlarını onlardan oradan da çıxardılar ki, yəni işləməsinlər. Bu belə vəziyyət, acınacaqlı vəziyyət yaranır. Bilirsiniz, sonra deyirlər ki, məsələn ki, bizim məsciddə cəmaat biraz sərtdir, biraz radikallaşır. Əlbəttə, bu hamısı gətirir, radikallaşdırmağa gətirir, çıxardır.
İçər şəhərdə yerləşən Ləzgi məscidinin icması narazıdır. Onlar bildirir ki, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi məscidin fəaliyyətini dayandırmaq üçün müxtəlif əngəllər yaradır. İcmanın sədri Faiq Mustafa deyir ki, Avropa oyunlarından öncə komitənin sədri Mübariz Qurbanlı oyunlar ərəfəsində məscidi bağlamamızı söyləyib.
Yəni, məscid heç bir Avropa oyunları asılı olmayaraq fəaliyyətini göstərməlidir. Yəni, onun oyunlara heç bir dəxli yoxdur. Biz onda, mən təklif elədim Mübariz müəllimə ki, gəlin, əgər bu məsələ çox belə ciddisə, indi biz də köməkli məsələ eləməyə çalışarıq, məsələ eləməyə, yəni, əgər həqiqətən də belə qorxu varsa bu cəmatda, biz eləyərik, məsəl üçün, bəzi namazları günorta işıqlı vaxtda məsəl üçün olan namazları biz məsəl üçün o dövrdə o namazları məsəl üçün saxlaya bilərik. Amma sübh namazdan, gecə namazdan başqa məsəl üçün də bu namazları saxlamaq adına şərti ilə oyunlar başlayan dövründə də mən də məsciddə bir balaca müsəlman qardaşlarımla söhbətlər apardı ki, yəni biraz ehtiyatlı olsunlar və bu zatları da məscid həyətində də bu palatkaları da çəkib, yəni qardaşlara təklif edirdim ki, yəni küçədə durmağın əvəzində məsəl üçün burada oturub, burada yəni çox gözü görsətməmək üçün, yəni məscidin içərisində bir də bir balaca bizim həyətimizdə yəni ibadətlərimizi eləmək şərti ilə burada qalmaq. O bir ay baş demək olar ki, bir ay ərzində də bu qrafiklə, bu zatla bu üsulla deməli biz öz işimizi deməli davam elədik.
Faiq Mustafa dini komitədən başqa İçər Şəhər Qoruq və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən də təzyiqlər olduğunu bildirir.
Artıq bu ikinci ya üçüncü dəfə olub ki, gəlirlər, deməli bizə vaxt qoyurlar, yəni bu məsciddən çıxmaq vaxtını qoyurlar. Yəni bunlar hamısı təzyiqlərdir. Sonra ümumi vəziyyət də yəni çox belə biraz açılacaqlıdır. O barədədir ki, məsəl üçün bizə təzyiqlər MTN tərəfindən də olur. Məsəl üçün bizim bilirsiniz ki, bizim məscidin imamı Mübariz Qurbanov artıq 5 ayı yaxındır ki MTN-də deməli saxlanılıb. Onu əvəz eləyən deməli Mübariz Qurbanovu əvəz eləyən təzə imam təyin eləmişdim mən müvəqqəti. Deməli Cavan oğlan da o da məddə tələbəsidir. O da ki deməli MTN tərəfindən bu yaxınlarda çağırılmışdı. Deməli ona da təzyiqlər olunur. Yəni onun verilən xütbələri qane eləmir onları. Halbuki məsəl üçün bu göz qabağındadır. Xütbələrə gəlib qulaq asa da bilərlər, ya işidə də bilərlər, lazım olsa yazıb onlara təqdim edə bilər. Heç bir burada yəni problemlər yoxdur xütbələrdə.
Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən məsələyə münasibət öyrənmək istəsək də cəhdimiz boşa çıxdı. Azadlıq Radiosu komitənin mövqeyini öyrənmək üçün cəhdlərini davam etdirəcək.
Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.